Fiule, iertate-ți sunt păcatele tale. Iubiți credincioși, în Sfânta Evanghelie ce s-a citit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, am auzit cum patru bărbați l-au dus pe un neputincios, pe un paralitic, înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Iar Hristos Domnul, văzând credința lor, l-a tămăduit pe cel bolnav. Hristos Domnul a căutat spre inima celor patru bărbați, spre credința și dragostea lor, și le-a împlinit cererea, le-a împlinit dorința, pentru că El, Hristos Domnul, a zis de a-ți făcut acestea unuia mai mic decât mine, mie mi-ați făcut. Patru bărbați au adus pe un bolnav, pe un paralitic, înaintea lui Hristos. Pe când acesta se afla în casa sa, în Capernaum. E uimitor faptul că aceste cuvinte, iertate sunt păcatele tale, sunt adresate unui om bolnav trupește. Acesta cere să fie vindecat de Iisus și Iisus Domnul îi dăruiește iertarea păcatelor. Se revoltă mintea omului contemporan când aude că în Sfânta Scriptură păcatul este legat de boala trupească, de suferință. Și se întreabă ce legătură poate fi între acestea. Și de asemenea trebuie să observăm că tot mai mult omul zilelor noastre pierde sentimentul păcatului. Ne putem să înțeleagă de ce unele fapte care îl folosesc personal sau social și sunt atât de firești cu natura lui, trebuie sau sunt socotite drept păcat. Câtă lume nu vede în post, pentru că suntem în postul mare, doar o perioadă în care ceva care poate fi bun prin sine ne se interzis, de parcă Dumnezeu ar vrea să ne terorizeze. Și de aceea, pentru că gândesc în acest fel, trec repede peste orice barieră religioasă sau morală, ne luând în seamă nici chiar mustrările interioare care însoțesc de obicei aceste încălcări. Închidem ochii în fața neplăcutei și deranjantei realități a păcatului și preferăm să o analizăm dându-i alt nume. Dar oricum, realitatea nu poate fi contrazisă. Cine nu a auzit de îngrijorare, de neliniște, depresie sau stres în zilele noastre? Sunt deja la modă termeni ca nevroză, psihoză, psihopatie și altele. Psihologii și psihanaliștii ne dau uimitoare descriere ale sufletului omenesc în care se adună tot felul de supărări, nemulțumiri și frustrări, izvorâte dintr-o viață trăită fără reguli și care îl duc pe om la ură, la răzbunare, crimă sau sinucidere. Se vorbește de unele stări de limită în care e prins omul, între care mai ales deznădejdea e văzută ca însoțindu-l permanent pe omul terorizat de gândul morții și al pierderii. Nu vom cădea în ispita evreilor care considerau că boala și necazul erau urmările păcatului și că, dimpotrivă, sănătatea și bogăția erau sinonime cu o viață virtuoasă. Ne amintim din Sfintele Scripturi, viața multor sfinți care, deși au fost drepți, au suferit. Viața Sfântului și dreptului Iov este cea mai reprezentativă. Nu știm voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, dar nu putem să nu socotim faptul că păcatul lasă urme în viața noastră. Sfânta Scriptură, iubiți credincioși, ne arată o adâncă înțelegere a dramaticei stări în care se află omul, adică a păcatului, și nu o prezintă doar ca pe o simplă încălcare a poruncii divine. Ar fi fost prea simplu o asemenea percepere și nu ne-ar fi arătat cu adevărat de ce a fost nevoie ca Hristos Domnul să se întrupeze. Dacă Dumnezeu se face om și pătimește ca om în această lume pentru ca apoi să învieze ca Dumnezeu, aceasta înseamnă că stricăciunea adusă omului de căderea în păcat are o întindere mult mai mare și mult mai tragică în viața omului decât ne imaginăm sau decât pot exprima cuvintele încălcare a legii sau greșeală. Tocmai în aceasta constă și mesajul plin de nădejde a Sfintelor Scripturi, și anume că din această frică a pierderii definitive, din teama morții, îl izbăvește pe om Dumnezeu, prin crucea și învierea lui Hristos. Și această izbăvire nu înțelese doar psihologic, drept liniște interioară și echilibru, ci cu înțelesul existențial al schimbării reale și a transformării dușmăniei în prietenie, în înfiere, a neliniștit în pace, a fricii de moarte, în siguranța vieții și nădejdea învierii. Iată de ce biritorul morții și începătorul vieții, Iisus Hristos, îi spune paraliticului cuvinte pline de putere: iertate sunt păcatele tale. Ușurându-l pe cel bolnav de izvorul răului, îl eliberează și de urmările lui. Dacă Evanghelia ne descrie multe asemenea minuni, este pentru că vrea să ne prezinte nu starea apăsătoare a păcatului ce stăpânește în lume, ci noua realitate a izbăvirii pe care o aduce Iisus Hristos în lume. Optimismul mesajului creștin stă în aceea că este îndreptat nu către trecut, ci către viitor. Nu către răul care stăpânește în lume, ci către mântuirea ce este dăruită ca o nouă posibilitate. De aceea este cu adevărat de neînțeles și de neiertat cel care preferă să rămână în limitele răului, în timp ce îi se oferă prin tainele bisericii iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Am zis că nu trebuie să socotim că boala și suferința sunt mereu cauzate de păcat. Dar câtă mângâiere nu ar aduce unui suflet întristat gândul că are alături în toate încercările un părinte mult iubitor, îndelung răbdător, și că toate aceste greutăți sunt crucea noastră pe care o purtăm, urmând celui care prin cruce a biruit păcatul și moartea. Pentru a trăi, pentru a fi fericit în această viață, omul are nevoie de încredere în sine, de conștiința că există, că a fost făcut după chipul lui Dumnezeu că este primitor al darurilor lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi călăuzește pașii. Pentru această bogăție de har ce se află în biserică, pentru frumusețea și adevărul viețuirii în Hristos, s-a nevoit până la moarte Sfântul Ierarh Grigorie Palama, cel pe care îl cinstim astăzi, în a doua duminică Apostolii Mare, și pe care, după adevăr, Biserica îl numește crainic sau vestitor al Harului și luptător pentru Ortodoxie. Acest sfânt s-a născut în Constantinopol în anul 1296, tatăl său Constantin fiind membru al Senatului și un apropiat al împăratului Andronic al II-lea. Rămas orfan de tată la vârsta de 7 ani, tânărul Grigorie crește aproape de curtea împărătească, fiind dat să studieze științele vremii, gramatica, retorica, fizica, logica și filozofia. Originea lui înaltă, educația și studiile primite l-au făcut cunoscut în Constantinopol. Dar Grigorie simțea mai multă atracție pentru viața duhovnicească, stând în strânsă legătură cu monahii din Sfântul Munte. Astfel, încă de când era în lume, se nevoia cu postul și privegherea, cu păzirea minții și rugăciunea inimii, primului învățător fiind Teolipt, mitropolitul Filadelfiei, care a fost și el, mai înainte de a fi episcop, monah la muntele Athos. La 21 de ani, pleacă la mănăstire și împreună cu cei doi frați ai săi se așează la o chilie în apropierea mănăstirii Marea Lavră, sub ascultarea monahului Nicodim. Desele incursiuni ale turcilor le tulburau liniștea și le punea în primejdie viața. De aceea, împreună cu alți 12 monahi, vine la Tesalonic cu gândul de a pleca la Ierusalim. Dar voia lui Dumnezeu era alta. Sfântul Dimitrie îi se arată lui Grigorie și îi spune că are trebuință de el în Tesalonic. Această vedenie, cât și faptul că nu au găsit o corabie spre Ierusalim, i-au făcut de a rămas. Tot atunci a fost hirotonit preot. Era în anul 1326. Timp de 5 ani se nevoiește mai apoi într-un schit în apropiere de Veria. Aici intensifică postul și privegherea, iar prin lacrimi și rugăciune își limpezește ochiul sufletului, învrednicindu-se de unirea nemijlocită cu Dumnezeu. Uneori fața îi strălucea mai presus de fire, transformată de focul Duhului Sfânt, și aceasta mai ales în timpul Sfintei Liturghii. În 1331 revine în Sfântul Munte și se așează la schitul Sfântul Sava. Liniștea îi va fi însă tulburată din nou. În 1337, anul în care în biserică apare așa numita controversă isihastă. Această luptă, această erezie din sânul bisericii îl are drept începător pe călugărul Varlaam de Calabria. Datele despre el nu sunt multe, nu sunt clare, dar totuși cei mai mulți spun că ar fi fost un grec din sudul Italiei, de credință catolică și care, venind în Constantinopol, s-a dat drept călugăr ortodox. Pentru că era foarte învățat în științele profane, a câștigat bunăvoința împăratului, care l-a pus să țină cursuri de teologie, iar un document din anul 1339 arată că devenise cu timpul egumen al mănăstirii Mântuitorului Iisus Hristos din Constantinopol. Încrezut și plin de mândrie, a început să defaime prin cuvinte și scrieri pe monahii isihaști, strecurând de la aceste scrieri și învățături greșite, multe dintre ele izvorâte din învățătura catolică a purcederii Sfântului Duh și de la Fiul. Înțelegând că toate acestea pot naște o nouă erezie în biserică, Sfântul Grigorie scrie 3 lucrări împotriva lui Varlaam și a învățăturii sale. Lucrări numite triade, iar mai târziu scrie tomul Agioritic, în care este expusă învățătura ortodoxă a Sfântului Grigorie și care avea și girul conducerii Sfântului Munte. Dacă Varlaam, influențat de filozofia platonică, susținea că doar prin cugetarea rațională putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu și că studierea științelor are aceeași valoare cu Sfânta Scriptură, Sfântul Grigorie îi răspunde: noi nu condamnăm mintea și științele, ci abuzul și reaua lor întrebuințare și venerația nemăsurată ce li se acordă. Desigur, nu i-aș opri să se ocupe și cu științele pe cei ce voiesc, dar să nu rămână definitiv atașat lor. Și le spun categoric să nu aștepte ceva precis despre Dumnezeu de la ele. Iar la spusele lui Varlaam că nu poate deveni cineva sfânt dacă nu a dobândit cunoștința lucrurilor și nu s-a purificat de neștiință, Sfântul Grigorie răspunde: dacă e așa, de ce Sfinții Apostoli nu au alergat după știință în toate părțile, ci au rămas rugându-se la un loc până ce au primit pe Duhul Sfânt? Monahii, urmând acestei pilde, leapă de toată viața și fantezia împrăștiată, dedicându-se înțelepciunii dumnezeiești, care este mai presus de orice filozofie. Căci numai înțelepciunea cea duhovnicească, adică cea născută din credință și amestecată cu iubire, e mântuitoare. În acea vreme, în Constantinopol și mai ales în Tesalonic, erau multe mănăstiri și mulți călugări. Cu unul dintre ei a vorbit Varlaam și a aflat de la ei despre rugăciunea inimii și despre lumina de care unii dintre rugători se împărtășeau uneori. Netrăind acestea și neînțelegând, a început a-i lua în râs și spunea că din pricina repetării neîncetate a rugăciunii inimii, călugării amețeau și că lumina ce li se arăta era înșelăciune diavolească. Pentru a răspunde acestor batjocure, Sfântul Grigorie a trebuit să elaboreze dreapta învățătură despre energiile necreate, el fiind cel care sintetizează această învățătură prezentă în întreaga biserică ortodoxă, începând cu Dionisie Areopagitul, cu Vasile cel Mare și până la Maxim Mărturisitorul și Sfântul Simeon Nou Teolog. Astfel, Sfântul Grigorie a învățat că în Dumnezeu deosebim ființa, ipostasurile și lucrările dumnezeiești. Fără această distinție între ființa divină și energiile divine necreate, nu poate fi înțeles raportul omului cu Dumnezeu. Deși nu-L cunoaștem după ființa sa, Dumnezeu se face cunoscut prin lucrările sale, lucrări sau energii care izvorăsc din El și se lasă împărtășite creaturii. Așa cum nu putem vedea lumina soarelui în esența lui, dar putem vedea lumina ce izvorăște din El. De aceste energii dumnezeiești se împărtășește întreaga existență, tot ceea ce există, pentru că Dumnezeu este în toate și toate există prin El. Sfântul David, prorocul, spunea într-un psalm: trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. În afară de această chemare la ființare, la existență pe care au toate din lume, în plus omul pe lângă acestea este chemat să înainteze continuu în această apropiere și împărtășire de Dumnezeu. Fiecare dintre noi, răspunzând liber chemării, printr-o dăruire și deschidere față de Dumnezeu. Dar până și această pornire a noastră și dorire de Dumnezeu este tot lucrarea lui Dumnezeu în noi. Pentru că, așa cum spunem în Sfânta Liturghie, Tu ești Cel ce lucrezi toate în noi. Toată fapta bună, toată nevoința noastră nu sunt altceva decât ieșirea ale noastre spre Dumnezeu din dorul și dragostea de a fi cu El. Celor desăvârșiți, celor curați cu inima, celor cu o viață sfântă, întâlnirea cu Dumnezeu se arată în lumină, lumină divină, în care omul îl vede pe Hristos, îl cunoaște, se bucură de El. Un sinod ținut în Biserica Sfânta Sofia au condamnat pe Varlaam și au recunoscut că învățătura Sfântului Grigorie este conformă cu învățătura Bisericii. Toată această luptă s-a încheiat definitiv abia în anul 1351, când un alt sinod a condamnat și pe adepții lui Varlaam, Achindin și Gregoras. În anul 1347, Sfântul Grigorie este ales mitropolit al Tesalonicului. Trimis fiind într-o solie de împăratul Ioan Cantacuzino, este prins de turci și închis. Se întoarce la mitropolia sa 2 ani mai târziu și moare la 13 noiembrie 1359. Câțiva ani mai târziu, în 1368, este canonizat ca sfânt și este prăznuit de biserică pe 14 noiembrie și, așa cum am spus, în această duminică a doua Apostolului Mare. Acesta a fost Sfântul Grigorie Palama, marele luptător pentru dreapta credință și pentru dreapta vețuire, cel care cu adevărat și-a pus viața pentru oile sale. Fără el, fără învățătura sa, nu am fi putut vorbi de îndumnezeirea omului. Biserica nu ar mai fi fost trupul lui Hristos, adică o instituție divino-umană în care fiecare credincios sporește până la măsura de plinătății lui Hristos. Fără harul mântuitor, biserica ar fi fost, cum am spus, o simplă instituție, iar creștinismul ar fi fost o ideologie. Ne aducem aminte că și regimul comunist își propunea realizarea omului celui nou. Dar în acele vremuri s-au sfințit doar cei care s-au împotrivit acestor reguli, sfinții mărturisitori pe care anul acesta biserica noastră i-a canonizat. Am să închei cu un cuvânt al Sfântului Grigorie Palama, ca un îndemn pentru cei care se nevoiesc și doresc urcușul duhovnicesc și ca o mustrare pentru cei care din lenevie sau din neputință încă nu doresc să pună începutul cel bun. Spune Sfântul, nu spuneți că este cu neputință să dobândim Duhul Dumnezeiesc. Nu spuneți că ne putem mântui și fără El. Nu spuneți că oamenii nu văd lumina dumnezeiască sau chiar că este cu neputință aceasta în timpul de față, ci e foarte cu putință celor ce voiesc. Dumnezeului nostru, cel minunat întru Sfinții Săi, fie slava în veci. Amin.